Гаворыць радыё Свабода у Мінску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў народ краіны прыняць удзел у парламенцкіх выбарах, якія прызначаныя на суботу. Тым часам, за дзень да пачатку галасавання, талібы выкралі ў правінцыі Багдзіс 18 супрацоўнікаў выбарчай камісіі і актывістаў перадвыбарчай кампаніі. У сувязі з надыходзячым галасаваннем афганскія ўлады прымаюць павышаныя меры бяспекі. 9 верасня духоўны лідар талібу Мула Мухамед Амар прадказаў сваім байцам хуткую перамогу ў Афганістане і назваў поўным правалам ваенную кампанію НАТО ў краіне. Польская паліцыя ў Варшаве затрымала сёння паводле міжнароднага ордэра Ахмеда Закаева. Кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкеры ў выгнанні Ахмед Закаев прыбыў у Польшчу для ўдзелу ва ўсясветным чачэнскім кангрэсе. Масква дамагаецца арышту і выдачу Закаева, цвердзячы, што ён вінаваты ў тэрарызме. Польскія ўлады раней паабяцалі затрымаць Закаева, але дадалі, што не збіраюцца выдаваць яго Расіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў мае намер заняцца пытаннямі спрашчэння памежнага рэжыму паміж Расіяй і Украінай. Мы зацікаўлены ў магчымасці спакойна перакрочваць мяжу без хамства і нервавання, сказаў Мядзведзеў ва ўкраінскім горадзе Глухаве, дзе сёння адбываюцца ягоныя перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Кіраўнікі дзвюх дзяржаў прыехалі ў Глухаў у складзе міжнароднага аўтапрабегу Санкт-Пецярбург-Кіеў. Кожны з прэзідэнтаў быў за рулём аўтамабіляў «Пабеда». Пазней у цвярской рэзідэнцыі расійскага прэзідэнта ў Завідаве Мядзведзеў і Януковіч абмяркуюць пытанні двухбаковага супрацоўніцтва. У пакістанскім горадзе Карачы ў сувязі з непарадкамі, якія выклікала паведамленне аб забойстве знанага палітыка Імрана Фарука, зачыненыя большасць школаў, рэстаранаў і рынкаў. Фарук, які жыў у Вялікай Брытаніі, быў забіты напярэдадні ў паўночным Лондоне. Карачы з'яўляецца найбуйнейшым пакістанскім горадам і фарпостам апазыцыйнай партыі ліберальнага кірунку «Аб'яднаны нацыянальны рух», у якой загінулы палітык быў адным з лідараў. Лондонская паліцыя затрымала 5 чалавек у звязку з інфармацыяй аб падрыхтоўцы замаху на папу Бенедыкта XVI, якая паступіла ў брытанскія антытэрарыстычныя службы. У гэтыя дні пантыфік знаходзіцца з візітам у Вялікай Брытаніі. Паліцыя зрабіла ператрусы ў офісах шэрагу фірмаў, а таксама ў жылых дамах на поўначы і ўсходзе брытанскай сталіцы. На хвалі свабоды вы слухалі